Næstur tekur til máls háttvirtur 8. þingmaður Norðausturkjördæmis, Björn Valur Gíslason, og beinir fyrirspurn til hæstvirts forsætisráðherra.
Forseti. Á undanförnum dögum hafa borist fréttir af því að fjársterkir aðilar, eins og það heitir, 10 fjársterkir aðilar frá Bandaríkjunum og Kanada, hafi óskað eftir íslenskum ríkisborgararétti fyrir sig og börnin sín. Það hefur komið fram í fréttum að hér séum afar fjársterka reynslubolta úr orkubransanum að ræða sem hafi hugað að fjárfesta í endurnýjanlegri orku hér á landi. Það er sagt að aðilarnir sem hér ræðir séu þegar í fyrirtækjarekstri varandi orku fyrirtæki í Bandaríkjunum og Rússlandi og hafi meðal annars komið að rekstri og afkomið ýmissa vogunarsjóða sem við höfum nú ekki góða reynsla hér á Íslandi, hvorki í aðdraganda hrunsins og meðal annars eigum stóra þátt í því. Það kom meðal líka fram í fréttum og hefur verið staðfest að aðilarnir svokölluðu hafi lagt fram persónulegt sakavottorð sem við letum eitthvað fyrirtæki útbúa fyrir sig og vinna og átti að sanna sakleysi þeirra og reynleika á öllum sviðum. Ég verð að segja eins og er, auðvitað fórsetið, það er langt síðan ég hef fundið eins til með þessari þjáðu þjóð eins og ég horfði á Kastljósið í gær, hennar unga dreng, lýsa markmiðum þessara ellendu aðila, þrám þeirra og löngun til að komast inn á íslenskan atvinnumarka með alla sína peninga. Og líta það sem, og við ættum, og leiðbeiningarnar frá honum voru þær að við ættum að líta þetta sem sóknarfæri. Þessi aðila vildi eiga heimahöfn á Íslandi. Ég vil spyrja forsætisráðherra hæstvirtan, hver er afstaða ráðherra til þessa máls? Kemur þetta í greina að mati ráðherra að selja ríkisborgararéttinn með þessum hætti sem það er um ræðir? Eða telur ráðherra hættu felast í sem að þarna er á ferðinni og við höfum að snúast nú þegar til varnar hvað þetta varðar. Í orustanum Ísland, hún fer víða fram heldurinn hér á landi.
Hæstvirtur forsætisráðherra Jóhanna Sigurðardóttir tekur til máls.
Já, virðulegi forseti, ég hef nú ekki haft tök eða tækifæri til að kynna mér sérstaklega þetta mál sem að háttvirtur þingmaður tekur hér upp og sá ekki Kastljós þáttur í gær sem að hann nefnir, en eftir því sem að maður, litla sem maður heyrtar þessu og lýsingu háttvirts þingmanns á þessum 10 fjársterku aðilum sem að hinga vilja leita í endurnýjanlega orku og að þessu hér að sækja ríkisborgararétt í því skyni, að þá sækir auðvitað að manni ugg að þér það mál varðar. Þetta mál er í höndum allsherjarnefndar sem að ég vænti að skoði þetta mál mjög vel og gaumgæfilega. Það vissulega svo að íslenska þjóðin þarf á erlendri fjárfestingu að halda til þess að byggja hér upp atvinnulífið, en okkur er auðvitað ekki sama um það hverju það eru sem er að koma hér og sem eru með vafasama fortíð og viðskipti við vogunarsjóði og fleira sem háttvirtu þingmenn með nefnir, þannig að við hljótum að vera á miklu varðbergi að því er þetta varðar og ég treysti allsherjarnefnd fullkomlega til þess að fara yfir þetta mál vegna þess að það vekur auðvitað upp áhyggjur og grunsendir að þeir skulu vera að koma hingað og sækja ríkisborgara rétt í þessu skyni sem háttvirtu þingmaður nefnir.
Háttvirtur 8. þingmaður Norðausturkjördæmis Björn Valur Gíslason tekur til máls að nýju.
Og sé ég þakka hæstvirtum forsætisráðherra fyrir svarið. Ég vil benda á að þeir eru alvöru mál að ræða og sporin ræða svo virkilega í hvað þetta áhræði. Það er ekki langt síðan að forsætisráðherra hér á Íslandi átti sér þann draum að Íslandi er í þekktu víða veröld sem alþjóðleg fjármálamiðstöð. Hann átti sér þann draum og þau klökkuðu sér til blóðs félagarnir í viðskiptaráði þegar hann hélt þá ræðu yfir þeim á sínu tíma og studdað með ráðum og dáðum. Og hæstvirtur forsætisráðherra þess tíma, hann hvatti til þess að hér er aflétt öllum hömlum, nánast öllum hömlum fyrir aðgang erlendra aðila, fjársterka erlendra aðila til að koma inn í atvinnulífa á Íslandi og gera Ísland að miðstöð fjármálakerfis í heiminum, hvorki meira né minna. Við vitum hvernig það fór. Við vitum nákvæmlega hvernig svo tilraun misheppnaðist algjörlega og fullkomlega vegna þess að við stóðum ekki á verðinum, þingið stóð sig ekki. ríkisstjórnin stóð sig ekki og því fór sem fór. Þess vegna skoraði á hæstvirtan forsætisráðherra og ríkisstjórnin alla að standa vörð Ísland hvað þetta varðar og láta ekki bugast undan því þó að sé verið að bjóða hérna þúsundir milljarða fyrir aðgang að ríkisborgararétti á Íslandi. Hann á ekki að vera til sölu.
Forseti vill minna háttvirta þingmenn á að ljúka ræðu sinni þegar bjallan glymur hér á forseta. Þá tekur næst til máls háttvirtur níundi þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Birgitta Jónsdóttir, og beinir fyrirspurn til hæstv.